Ji serê sala 2020 heya nehel li bajarê Wanê ser sînorê di navbera Tirkiye û Îranê de sê kes hatine kuştin û şeş kes jî birîndar bûne. Bajarê Wanê dikeve roşilatê Tirkiye û li ser sînorê Îranê ye. Li gor ajansa Mezopotamyayê di nava heşt mihanda ji aliyê leşkeran ve sê kes hatine kuştin û şeş kes jî birîndar bûne. Herî dawî li bajarokê Ebaxê an ku çaldirana Wanê nêzî sînorê Îranê bavê şeş zarokan İbrahim Baykara di encama gulebarankirinê de hat kuştin. Parlamentera Partiya Demokratîk a Gelan HDP-ya Wanê Muazzez Orhan der heqa kuştin û birîndarkirina van kesan da ji wezîrê Dadê Abdulhamid Gül bi nivîskî pirsî ku ev bûyer çima ji aliyê dozgeran ve nayê lêkolînkirin.
Pirsên me da jî bi rastî zêdetir ew hene, yani çima ew bûyere neçêbîne, însana jiyana xwe dayîne, birîndar bûne, ama alî dozê ve çi lêkolîn, çi pirs, çi doz tune ye. Mijareke pir girîng e, çima tune ye, yani birîndar hene, kuştî hene, ama alî dozê ve çi lêkolîn kirin, çi doz tune ye.
Di nava van bûyeran da walitiya Wanê tinê li ser kuştina İbrahim Baykara daxuyaniyek nivîskî belav kiribû û gotibû ku ew bi çeka Kelesnîkofê hatiye kuştin û ew jî di destê leşkerên Îranê de heye û loma çi alaqan wan vê kuştinê tune. Li ser vê yekê parlamenter Orhan dide zanîn ku di destê leşkerên Tirkiye de jî Kelesnîkof heye û bi van çekan gef li sê şivanan hatiye xwarin.
Elbake gundê qeşqolê leşkera wextê êriş şivana kirîne gotinek leşkera heye, yani tehdîdek wan heye. Gotine ew tifekên destê me da Kalaşnîkofin û ew tifekene jî qeyda wan bi eskeriyê da tune ye. Yani em niha we bikujin jî kes nikare çi ispat bike. Daxuyaniya walî jî ew bûyera çaldiranê û çilî tava çilî gundê çilî çebû ser wê daxuyaniya qayûm hebû. Ew gotin jî dîsa hani her du gotina wextê mirov didan te berhev gotina walî jî Baykara bi Kalaşnîkofê hatiye birîndar kirin û destê leşkerê me da destê eskeriyê da tifeka Kalaşnîkof tune ye. Yani ew tê wê wateyê hani ew bûyerene dixwazim dîsa bikin failê meçhûl.
Her wiha li ser sînorê Tirkiye û Îranê car cara ji aliyên hêzên leşkerên Tirkiye ve operasyonên dijî qaçaxçiyan tê li dar xistin. Parlamenter Orhan Gotku dibe ev kesin tên kuştin qaçaxçî bin, lê ev kuştin û birîndarkirina wan rewa nake. Divê leşker li gor kanûn û mafên mirovan tev bigerin.
Hani hincet hene dibin qaçaxçî tê kirin, dixwazin wan denesekkinandin, ama bi rastî yani ew û şekli nayê asten kirin an revastandin. Gerem rû vîjî bifikire, yani destê leşkerê de destê leşkerê an evdiye vî qaçaxçîtiye da çi ye? Cen ew jî ser vî xwe jiyan dikin. Karê wan çi ye tê da? Yani gere ew jî bimpirsin. Mixabin hani çi doz, çi lêkolîn, çi embêjin evdî ser wan bûyera jî tune ye.
Parlamentera HDP Orhan sedema van êrişên li dijî rûnişvanên herêmê wiha şilove dike.
Dixwazim ku dîsa hani gelê jiyana gel, jiyana gundiya asteng bikin, bi mecbûr bin ku koçber bin, an jî mecbûrî bi itihad bikin. Yani bi koletiyê ve daxwazên xwe, çanda xwe, zimana xwe bi dest jêberdin û jiyaneke bin destî dîsa bi ser gel ava bikin.
Parlamenter Orhan da dawiya axiftina xwe da bang li Wezareta Dadeya Tirkiye û saziyên mafên mirovan kir û got ku eger pêşiya van kuştina neyê girtin, em ê car din vegerin ser rewşa salên notan.
Çünkü ew bûyerane heke neyên pirsin, heke neyên ceza kirin, ew bûyerane tê zêde bibin. Ji ber wî jî daxwaza me jî ew e gel jî çend daxwazxwazên mirovahiyê jî can sazi dezgahji servi wan buyarana bisekinin her tim binin zaman ku peşiyoy ve girtin.
Arif Aslan, Denge Amerika, Van.